далей ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішні теми тройного удару. На що домовилися Мінськ і Москва у нафтогазовому конфлікті? Чи буде справжній плен від чергової поїздки Олександра Лукашенка у Китай? І чи перешкодить шансам Трампа розкол серед американських республіканців? Праз полгодини у гутарці Віталя Циганкова з політичним оглядальником Олександром Федутом. Версії забойства Павла Шарамета. Чи ставили замовники гэтага злачынства мэту нанести політичний удар по Україні? І як Павел Шарамет увойдзе ў гісторыю беларускай журналістыкі? Пад конец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Урыўкі са свайго роману «Знак вялікага магістра» чытае Вольга Іпатова. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день – полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Як може скончиться нафтогазовая война поміж Белоруссией и Россией? Чи буде справжній плен от черговой поездки Александра Лукашенки в Китай? Якія асаблівасці мае сёлетні з'езд Рэспубліканскай партыі США? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Як можа закончыцца нафтагазавая вайна паміж Беларусію і Расіяй?
Расійская газета «Камерсант» рассказывая про подробязности перамоваў паміж урадами России и Беларуси с нагоды нафтогазовой спрэчки паміж краинами. После неудалых перамоваў паміж премьерами Кабяковым и Медведевым в Москве 12 липеня перамовы протягнулись на узроўні вице-премьеру. 18 липеня вице-премьер России Аркадь Дваркович сустракаўся с первым вице-премьером Беларуси Василем Матюшевским. По выниках сустречи была досягнута попередняя домовленность об урегулировании спрэчки. З информации газеты «Коммерсант» выникая, что Беларусь пошла на соступки, инакш кажучи, домовились на умовах Москвы. Мінск пагасіць доўг у 270 мільёнаў даляраў за газ, пасля чаго пастаўкі нафты вернуцца на ранейшы ўзровень. Таксама паводле інфармацыі газеты «Камерсант» бакі таксама дамовіліся, што цяпер зваротныя пастаўкі беларускіх нафтапрадуктаў у Расію павінны ажыццяўляцца ў незалежнасці ад таго, выгадныя яны беларускім вытворцам ці не. Бо цяпер у міжурадавым пагадненні 2007 году ёсць пункт, па якім Мінск можа скараціць альбо спыніць пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію, калі іншыя кірункі экспарту выгадні. І беларускія ўлады, менавіта спасылаючыся на гэты пункт, і адмаўляліся пастаўляць паліва, бензін на расійскі рынак. Затым Расія гатовая абмяркоўваць зніжэнне цэны на газ, але пры ўмове, што Беларусь пагодзіцца на рэалізацыю сумесных праектаў. Гаворка ідзе пра 5 праектаў. Гэта стварэнне сумеснага прадпрыемства «Маза» з «Камазам», «Гродна Азота» з «Еўрахімам» і іншых. Хоць не зразумела, навошта расійцам цяпер «Маза» у ягоным цяперашнім стане. З усіх тых праектаў, хіба што найбольш цікавымі для Расіі з'яўляецца прыватызацыя мінскага заводу калёсных цягачоў расійскім капіталам. Такім чынам выглядае, што зброя ў выглядзе скарачэння паставак нафты выявілася зброяй масавага палітычнага паражэння. Бо толькі за трэці квартал беларускі бюджэт страціць ад гэтага каля 200 мільёнаў даляраў. І гэта моцна перавышае выгады ад недаплаты за газ. Зразумела, трэба, каб гэтыя папярэднія дамовы зацвердзіў Лукашэнка. Але падаецца, Мацюшэўскі, які пагадзіўся на гэтыя ўмовы, меў адпаведныя паўнамоцтвы. І цяпер становіцца больш зразумела, чаму беларускі бок усяляк хаваў інфармацыю пра падрабязнасці спрэчкі і чаму Лукашэнка маўчаў, ніяк не каментаваў гэтую нафтагазавую вайну. Бо ён разумеў расклад, бачыў, што ў яго няма моцных аргументаў у гэтым канфлікце.
Мне падаецца, што нафтагазавыя дачыненні Мінску і Москвы ўвайшлі ў новую стадыю. Лукашэнка ўпершыню рэальна адчуў, што ягоныя аргументы аб маёй Расіі, аб беларусах, якія лягуць пад танкі НАТО, ўжо не спрацоўваюць, як гэта было раней. Москва ўсё ж патрабуе ад яго вярнуць запазычнасці. Чаму Крэмль ідзе на такі крок? Ёсць, і пра гэта мы казалі ў ранейшых перадачах трайнога ўдару, дзве версіі. Першая эканамічная, на тле сваіх праблемаў Расія ўжо не можа кідаць грошы на вецер у абмен толькі на абяцанкі. Другая палітычная, Масква праз выбіванне доўгу карае Лукашэнку за ягонае заляцанне з Захадам. Я думаю, зараз абодва гэтыя фактары спалучыліся. Кампрамісное рашэнне па газавай спрэчцы хутчэй за ўсё будзе набліжана да расійскай пазіцыі, адзначаюць у Беларускім інстытуце стратэгічных даследаванняў. Эксперты БІСУ лічаць, што Беларусь выплаціць за пазычанасць і, магчыма, атрымае некаторае зніжэнне кошту ў другім паўгоддзі. А гэта дазволіць беларускім спажыўцам акумуляваць сродкі. БІС у сваёй чарговай справаздачы прааналізаваў стан беларуска-расійскіх дачыненняў за травень-чэрвень 2016 году. Гэтыя дачыненні выходзяць за рамкі газу і нафты, і тут цікавыя высновы палягаюць. Яны ў тым, што гэтыя дачыненні ускладняюцца. Так, пытанні доступу беларускай прадукцыі на расійскі рынак па-ранейшаму вырашаюцца дваіста. У цэлым доступ пашыраецца, але рух па прадастаўленні беларускай прадукцыі статуса нацыянальнай на рынку Расійскай Федэрацыі застапарыўся. Акрамя таго, увесь час узнікаюць усё новыя кропкавыя абмежаванні. І ў Расіі ўсё менш рэальных рычагоў уплыву на Беларусь, а ў Беларусі ўсё менш падставаў адчуваць задаволенасць ад саюзніцкіх адносін.
Ну, я бы пачаў свой адказ з таго, што, па-першае, гэта паведамляе расійская газета. Прычым яна паведамляе як бы эксклюзіўную інфармацыю, якая не пацверджаная ні ўрадам Расіі, ні ўрадам Беларусі, і ў гэтым сэнсе, апріорі кажучы, можа выдаваць жаданае за існае. Акрамя таго, вы маеце рацыю, Валер, што гэта рашэнне яшчэ не зацверджана вышэйшым кіраўніцтвам Беларусі, так што, магчыма, это проста нейкая перамоўная формула, але можна дапусціць, што так сапраўды гэтае рашэнне блізкае да канчатковага. Але і тут я бы не зусім пагадзіўся з тым, што, маўляў, гэта кшталту капітуляцыя, што, маўляў, Лукашэнка усведамляе, што яго пазіцыя слабая. Справа ў тым, што вот такая дыпламатыя скандала, это яго заўсёдны такі дастаткова фірмовы стыль. І калі б Менск сядзеў ціха, з гэтага зусім не вынікае, што ён бы атрымаў нешта большае. Ну, вот это стыль паказваць зубы, спрачацца, упарціцца. В гэтым сэнсе штосьці на гэтым можна і атрымаць. І я мяркую, што вот это вот дэманстратыўная такое адмова выконваць існую дамову, як бы вот этот стыль ставіць суперніка перад, як бы мовіць, здзейсненым фактам, калі Беларусь просто сказала, што вот а мы будзем плаціць так, як нам это бачыцца. Ну, я мяркую, што это і пазіцыя была пазіцыяй на здачу в абмен на штосьці. Беларусь ад самага пачатку меркавала это ў рэшце рэшт заплаціць, але это была такая, ну, жорсткая тактыка змагання. І варта сказаць, што калі мы перабярем, ну, тыя крызісы, якія бывалі раней, там, скажам, у 10-м годзе, у 6-м, 4-м годзе, ну, па шчырасці, Беларусь в чыстую іх ніколі не выігравала. Але вось сцэнар быў прыкладна такі. Скандал, канфлікт, вострае сутыкненне, ну, а потым бакі знаходзілі нейкую формулу, і эта формула была як бы не заўсёды цалкам на карысць Расіі. Што тычыцца вось цяперашняй формулы, якая была агучана ў камерсанце, пра тое, што так, Расія пойдзе на саступкі, але ў абмен на прыватызацыю 5 прадпрыемстваў, ну, варта сказаць, што Беларусь вабіла Расію этімі 5 прадпрыемствамі ўжо шмат гадоў. І як бы тут просто часовыя лагі. Так, Беларусь можа сказаць, да, мы гатовы. Газ пойдзе па новых цэнах, умоўна кажучы, там, са жніўня ці з верасня. А пра прыватызацыю пачнуцца перамовы, дамовы, так, як яно было раней. Так што в гэтым сэнсе, калі Беларусь кажа так, адносна прадпрыемства ў нейкіх актываў, як мы з вамі ведаем, гэта далёка не заўсёды азначае сапраўды так.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімир Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Владзімир, зараз вашае пытанне. Ці будзе сапраўдны плён ад чарговай паездкі Лукашэнкі ў Кітай?
Афіцыйна аб'яўлена, што сёлета ў восень Александр Лукашэнка з візытам наведае Кітайскую народную рэспубліку. Там ён правядзе перамовы з кіраўніком краіны Сі Цзіньпінам. Апошнім разам лідары Беларусі і Кітая сустракаліся ў Менску ў траўні летась. Тады з вялікім імпэтам абвяшчалася, што краіны падпісалі каля паўсотні розных пагадненняў і мемарандумаў. Асабліва адзначалася, што на супольную працу пойдзе дзесьці каля 18 мільярдаў даляраў. Беларусы разлічвае на рэалізацыю новых буйных праектаў з удзелам кітайскай карпарацыі Citigroup. Вось менавіта гэтая карпарацыя ажыццяўляе асноўныя праекты. У прыватнасці по вытворчасці цэменту, легкавых аўтамабіляў у Джылі, мадэрнізацыі аршанскай льнакамбіната. Дарэчы, днямі знаёмыя зоршы казалі, што з вясны ў горадзе з'явілася шмат кітайцаў, і яны спяшаюцца, бо вось-вось мяркуецца зацвердзіць праект рэканструкцыі льнакамбіната. Вось адметнасцю новага візіта Лукашэнкі ў Кітай будзе бадай тое, што яго будзе рыхтаваць новы амбасадар Кірыл Руды. Падчас інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню яго спыталі, калі ж наступіць сапраўдны прарыў у дачыненнях з Кітаем. На гэта былы памочнік Лукашэнкі адказаў, што прарыў у яго разуменні гэта стварэнне нечага новага, але пакуль цяжка ўявіць, што канкрэтна можа быць гэтым новым. Ну, з аднаго боку, Беларусь можа стаць вакном для кітайскай кампаніі ў Еўропу, пра гэта ўжо тысячу разоў мы чулі, але той жа Руды прызнаецца, што цяпер каля 90% сусветнага гандлю ідзе марскімі шляхамі, а Беларусь, на жаль, не марская дзяржава. Магчыма, пачынаць прарыў трэба з інфармацыйна камп'ютарных тэхналогій. Кітай зараз стаў сусветным лідарам, прадае тэхналогіі ў Злучаныя Штаты, ва ўсе іншыя вядучыя краіны свету. Адзін кітайскі чыноўнік сказаў так: «Наш тэлефон каштуе 100 даляраў, а італьянскі касцюм 2000 даляраў». Дык дзе інавацыі ў тэлефоне ці касцюме? Задаецца рытарычным пытаннем Кірыл Руды. Амбасадар прызнаецца, што нельга жыць ад візіту да візіту. Таму трэба арганізоўваць пастаянную працу, і ён, як новы чалавек на гэтай пасадзе, прапануе нароўні ўраду стварыць цэнтр па працы з Кітаем. Вось гэтую прапанову кіраўнік аналітычнага цэнтра стратэгія Леанід Заіка і называе чарговай чыноўнічнай ініцыятывай, якая не вырашыць праблему. Ён азначае, што праект «Вялікі камень» дагэтуль не працуе. Аўтамабільны завод у Барысаве знаходзіцца на ўзроўні аўтамабільнай майстэрні ў Кітаі, да і нагул рабіць састарэлую версію кітайскага аўтапрама, калі пачынаецца пераход на электрамабілі, і дзіўна, і смешна. Усе гэтыя праекты паспяховыя для Кітая, паколькі ён павялічвае свае выхады на знешнія рынкі, а Беларус толькі губляе. Ну, напрыклад, вось з дапамогай кітайцаў былі мадэрнізаваныя шэраг заводаў па вытворчасці цэменту, але цяпер яны сталі стратнымі. Няслушна вызначылі стратэгічную перспектыву, будаўніцтва ў Беларусі абвалілася ўдвая, адпаведна ўпала і спажыванне цэменту. Карацей, усе размовы пра чарговы прарыў у беларускі-кітайскіх эканамічных дачыненнях спадар Заіка называе фальшывай нотай. А якое ваша меркаванне, калегі?
Мне цяжка ацаніць эканамічны плён гэтых усіх беларуска-кітайскіх праектаў. В этом сэнсе аўтарытэт спадара Заікі, які, дарэчы, сам свой час працаваў у Кітае, тут, магчыма, больш высокі, чым наш з вамі. Але мне здаецца, што гэта не азначае, што яны не маюць ўвогуле ніякага плёну, ніякага сэнсу. Мы вельмі часта, калі аналізуем, скажам, палітыку Беларусі адносна Захаду, мы гаворым пра тое, што насамрэч Беларусь не так зацікаўленая ў атрыманні нейкіх інвестыцый, грошай з Захаду, колькі яна выкарыстоўвае вось гэтыя стасункі з Захадам, як, так бы мовіць, інструмент узбуджэння рэўнасці Масквы. Так, это крыху такая гульня рызыкоўная, але сэнс яе такі. Вот калі вы нас не будзеце падтрымліваць, мы вот сыдзем на Захад, вось бачыце, як бы вот у нас што з Захадам ёсць, і Масква як бы ідзе на саступкі Беларусі.
чамусьці складваецца ўражанне, што Кітай, кітайскія праекты ў значнай ступені выкарыстоўваюцца з той жа мэтай і па той жа схеме. Вось Беларусь дэманструе, што да, вот у нас Кітаем стасункі, не сышоўся весь свет на Маскве, тым больш, што хаця Расія і як бы ў неё добрыя стасункі з Кітаем, але ну яна таксама вельмі раўніва ставіцца да вось гэтых беларускіх стасункаў з Кітаем, і адпаведна логіка такая, ну калі вы не хочаце, каб мы ўж так моцна мелі гэтае збліжэнне з Кітаем, плаціце. Вось здаецца, падчас апошняга буйнога выступлення Александра Лукашэнкі, выступлення на ўсебеларускім сходзе, фактычна пра Расію, калі казаць пра праекты, гаварылася толькі пра АЭС, а ўсё астатняе, у нас там то, у нас всё, у нас там і спадарожнік, это всё было пра Кітай. І вот мне здаецца, што в такім палітыка-псіхалагічным сэнсе, магчыма, этот візіт і будзе мець плён.
Мне падаецца, што маштаб супрацоўніцтва паміж Беларусью і Кітаем даволі вялікі, каб быць толькі сродкам як бы шантажу Расіі, уздзеяння на Расіі. Я думаю, што яны ўсё ж такі гэты беларуска-кітайскае супрацоўніцтва мае некую самастойную значнасць. Сапраўды, ў гэтым супрацоўніцтве піяру значна больш, чым рэальных дасягненняў. З аднаго боку, з дапамогай Кітая Беларусь стварыла ракетны комплекс «Паланэс», з кітайскага касмадрому запущены беларускі касмічны спадарожнік, пакінем праўду баку камерцыйную эфектыўнасць гэтага праекту. Але з іншага боку, відавочна, што пакуль беларуска-кітайскае эканамічнае супрацоўніцтва больш выгаднае Пекіну. Кітай чацвёрты гандлёвы партнёр Беларусі, ягоная доля ў беларускім замежным гандлі мінулым годам склала 5,6%, але, што важна падкрэсліць, імпарт Беларусі з Кітая значна пераважае беларускі экспарт у Кітай. Пасля мінулагоднага візыту ў Менск старшыні КНР Сі Цзіньпіна было шмат размоваў пра вялізную кітайскую крэдытную лінію, але яна не асвоена, бо няма праектаў, якія б акупляліся. Лукашэнка ў пасланні крытыкаваў урад за гэта, дарэчы. У распіяраным беларуска-кітайскім індустрыяльным парку «Вялікі камень» у рэальнасці рэалізуецца толькі адзін праект – будаўніцтва лагістычнага цэнтру, ні пра якія іншыя праекты і пра інавацыі, пра якія вялікая гаворка была, ну, цяпер гаворка не ідзе. Бо для ілюстрацыі апошні праект, які моцна піяраць беларускія дзяржаўныя медыі апошнімі днямі. Вось у сераду 20 ліпеня адбылася ўрачыстая закладка памятнай капсулы пад будучы гасцінічна-дзелавы комплекс «Шантэр-Хіл». На ўрачыстасці прысутнічалі высокія дзяржаўныя чыноўнікі на чале з віцэ-прэм'ерам Сямашка, хоць з беларускага боку ўдзельнічае не дзяржаўная, а прыватная кампанія «Інтэрсервіс», якая належыць Александру Шакуціну і Мікалаю Вераб'ю. Яна выступае заказчыкам. Будуе комплекс кітайская карпарацыя. Крэдыт даюць таксама кітайцы. Будаваць будуць кітайскія рабочыя. Дык вось цікава, як будуць расплочвацца беларускія бізнэсоўцы. Глядзіце, у комплекс уваходзяць 4 будынкі, 2 плануюцца аддаць пад офісы. Але сёння ў Менску прапановы офіснай нерухомасці значна перавышаюць попыт. Шмат памяшканняў стаяць пустыя. У краіне крызіс, шмат што закрываецца. І перспектывы выхаду з крызісу дрэнныя. Навошта будаваць тое, што наўрад ці акупіцца? Далей, у яшчэ адным 25-павярховым будынку павінен з'явіцца гатэль на 240 нумароў. Сёння ў Мінску запаўняльнасць гатэлей 30%. Іх набудавалі да чэмпіянату свету па хакею шмат. А каб гатэль працаваў хоць бы пад ноль, запаўняльнасць павінна быць 45%, а прыбытак з'яўляецца 10 пасля 50%. Дык вось навошта будаваць яшчэ адзін гатэль? За кошт чаго беларуская кампанія будзе вяртаць крэдыт? Зноў дзяржава будзе дакампенсаваць, бо ўжо ж паводле прэзідэнцкага ўказу кампанія «Амкадор», якая належыць Шакуціну, атрымала дзяржаўную дапамогу. Вось гэта такая яскравая ілюстрацыя для беларуска-кітайскаму супрацоўніцтву.
Я хацеў бы толькі пацвердзіць тыя лічбы, якія прывёў спадар Карбалевіч. Днямі я праглядаў інфармацыю аб сетцы гатэляў «Ренесанс». У Менску ёсць такі таксама гатэль «Ренесанс». Гэта належыць Маргарита Гуцареева. И сопрацовница Ренессансу из Москвы казала, что так, окупляльность проекта – это самый-самый минимум, коли 42-43% заполняльности готелю. Ну, а господар Валер сказал, что у нас 30%. Так что минус.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті моє питання, які особливості має сьогоднішній з'їзд Республіканської партії США? Завчора, як і чекалося, з'їзд Республіканської партії затвердив Дональда Трампа кандидатом від партії на президентських виборах, які відбудуться 8 листопада. Однак раскол партии заховывается. Нагадаю, что в первый же день съезда оппоненты Трампа спробовали изменить порядок голосования делегатов, каб дать шанец іншому кандидату. Гэты пераварот не атрымаўся, аднак учора адбылася яшчэ адна нечаканасць. Ну, паводле традыцыі, пасля таго, як з'езд зацвярджае кандыдата, усе ягоныя супернікі па праймерыс з трыбуны з'езду заклікаюць выбаршчыкаў галасаваць за гэтага кандыдата. Супернікам Трампа, які апошнім сышоў з дыстанцыі праймерыс, быў сенатар Тед Круз. І ён гэту традыцыю на з'ездзе парушыў. Выступаючы, ён сказаў, я цытую, «Мы заслугоўваем прынцыповых лідараў, якія здольны аб'яднаць нас, якія кіруюцца любоўю, а не гневам. Галасуйце так, як падказвае вам сумленне». Але зусім не факт, што апазіцыя часткі партыйнага істэблішменту і нават часткі партыйных масаў зробіць такую ж шкоду Трампу. Як бы не наадварот, можа быць, вот, незадаволены з часткі істэблішмента, на чым ён вогу Гулі будаваў сваю кампанію, хутчэй дададуць яму галасоў простага люду. Чым рэспубліканцы на з'ездзе былі адзіныя, дык гэта ў крытыцы ідзейнага прэзідэнта Барака Абамы і кандыдаткі ад дэмакратаў Гіларі Клінтон. Прамоўцы чарговы раз прыгадвалі гісторыю з электроннымі лістамі, якія Клінтон, калі была дзяржсакратаром, рассылала з неналежных паштовых скрыняў, забойства ў Лібіі амерыканскага пасла, адказнасць за якое скосна складаюць на яе. Ну, нават знявагі на адрас кандыдаткі ад дэмакратаў зале сустракала вітальнымі крыкамі. Паводле апытанняў, Клінтон зараз мае большую падтрымку ў амерыканскім грамадстве, чым Трамп, але разрыў скарачаецца. Калі месяц таму рэйтынг яе пераўзыходзіў рэйтынг яго на 12% пунктаў, на што вось вы недавно, Валер, спасылаліся ў нашай перадачы, то зараз вот апошняе апытанне, які я бачыў, там уже разрыў ад 3 до 7 пунктаў. Это ўжо не такі значны разрыў, і ён можа быць, тэарэтычна можа быць пераадолены. Да таго ж тут варта сказаць, што на Клінтон так ці інакш падае цень цяперашняга прэзідэнта, цяперашняга прэзідэнцтва. І в этом сэнсе любы крызіс, на які, скажам, улада амерыканская не можа даць, ну, такі годны, скажам, адказ, ну, ўсё это, в прынцыпе, цяжарам кладзецца на Клінтон. Яшчэ адзін сюжэт цікавы з'езду, на які я б звярнуў увагу, тое, што каманда дарадцаў Трампа дамаглася выключэння з партыйнай платформы, так бы мовіць, пункта о том, што калі Трамп стане прэзідэнтам, ён дасць Украіне летальную зброю. Яны замянілі на больш гумовую формулёўку, што акажа належную падтрымку. Хаця, на мой погляд, это, нагул кажучы, не азначае, што Трамп, калі стане прэзідэнтам, абавязкова будзе патураць у Маскве, у украінскім крызісе, у іншых пытаннях. Я, дарэчы, вось чытаў кнігу Трампа, і дзе ён пісаў, што мая тактыка на перамовах гэта даведацца спачатку перамоўную пазіцыю майго партнера. Так што Трамп проста не хоча звязваць сябе рукі. Ну і вот, калегі, у мяне да вас тры пытанні, не абавязкова адказаць на ўсе. Ці шкодзіць шансам Трампа раскол у рэспубліканскай партыі, ці мае ён шансы на перамогу на нацыянальных выбарах, і ці будзе ён патураць Маскве?
Паспрабую адказаць на тры пытанні ходам усяго свайго слова. На мой погляд, галоўнае, што адбылося на з'ездзе, гэта вызначэнне лёзунгу альбо як цяпер кажуць, слогану выбарчай кампаніі Трампа. Фактычна, ідэя сфармулявана так – вярнуць веліч Амерыцы. І я думаю, што гэта вельмі ўдалая ідэя. Амерыка апрыёры застаецца наймацнейшай краінай свету, аднак пры прэзідэнце Абамы гэты імідж пачаў хістацца, і вы, Юры, называлі прыкладна канкрэтныя, і хістацца даволі істотна. Таму тут спадар Трамп трапляе ў самую кропку незадаволенасці грамадзянаў Злучаных Штатаў, нягледзячы на тое, хто яны, рэспубліканцы ці дэмакраты. Былая веджа США вельмі прываблівая для выбарцаў ідэя, а значыць, гэтыя дадатковыя галасы і не толькі ад рэспубліканцаў. Вось гэта адказ на тое, ці ёсць на пытанне, ці ёсць шанец на перамогу. Яшчэ адзін моцны ход Трампа, які быў шоў так бы такой чырвонай ніцю праз увесь з'езд, гэта барацьба з бюракратай. Якой бы багатай краіна не была, як бы добра не жылося ў ёй людзям, усё роўна пэўная незадаволена застаецца ў многіх. І вельмі мала хто здольны прызнаць, што калі нешта не атрымліваецца, то ў гэтым ёсць уласная віна. Куды прасцей спадручней спісаць усё на бюракратыю, Трамп улавіў гэты агульны настрой і, натуральна, атрымае на ім дадатковыя галасы. Канешне, з'езд у Клівлендзе паказаў, што праціўнікі Трампа існуюць унутры рэспубліканскай партыі. Аднак яны не здолелі змяніць правіла, каб у форума быў альтэрнатыўны кандыдат. Так, пэўны раскол існуе, але называць яго сур'ёзным, я думаю, усё ж памылкова. Нават тым, каму мільярдэр не вельмі падабаецца, мусіць ацаніць лічбы. А яны на карысць Трампа. У ходзе першасных выбараў за яго прагаласавалі 14 мільёнаў выбарцаў, а за Теда Круза амаль удвая меней. Трамп набраў амаль утрая больш галасоў выбарцаў, чым Круз 1543 супраць 559. І самае галоўнае, калі казаць выключна пра з'езд, Трамп здолеў увесці некалькі сваіх важнейшых ідэяў у праграму партыі. Вы памятаеце, як на самым пачатку перадвыбарчай кампаніі Трампа, як на яго накідваліся ўсе на гэтую сцяну з Мексіка. Але паглядзіце, рэспубліканцы гэтым разам падтрымалі гэтую прапанову аб будаўніцтве сцяны на мяжы з Мексікай. І нават унеслі гэты пункт у праграму партыі. Канешне, многія называюць гэты крок папулісцкім. Ну і што з гэтага? У амерыканскім грамадстве ўзмацнілася антыэмігранцкія настроі. І Трамп гэтым скарыстаўся. І вось вы, Юрый, казалі пра тое, што ён прыняў Трамп больш такую мягкую фармулёўку дапамогі Украіне, але тым не менш тэзы аб падтрымцы рэспубліканцамі ваеннай дапамогі Украіне і магчымасці ўвядзення новых санкцый супраць Расіі увайшлі ў праграму партыі. І ў гэтым ключы захады рэспубліканцаў, мне падаецца, больш радыкальныя за захады дэмакратаў. Сёння раніцай я чуў у праграме Euronews, што за Клінтон готовая прагаласаваць 42% амерыканцаў, за Трампа 40%. Бачыце, дыстанцыя скарачаецца, ну, магчыма, гэта пасля з'езду такая буйная і яркая рэакцыя.
Дональд Трамп вылучыў кандыдатам у віцэ-прэзідэнты губернатара штату Індыяна Майка Пенса. Паводле ўсіх правілаў паліттэхналогіі, віцэ-прэзідэнт павінен быць у нечым антыподам кандыдату прэзідэнты, то бок быць з іншага палітычнага флангу, каб ахапіць максімальнае электаральнае поле. Памятаеце, як падчас першых дэмакратычных выбараў у Расіі, у Савецкім Саюзе прэзідэнт Расіі Ельцін узяў у якасці віцэ-прэзідэнта не яскравага дэмакрата, а рускога вайскоўца, героя Савецкага Саюза, бо трэба было ахапіць не толькі дэмакратычны электарат, а і цэнтрыстаў, людзей, арыентаваных на савецкія каштоўнасці. Ці, напрыклад, узгадаем, як на прэзідэнцкіх выбарах 2008 года кандыдат ад рэспубліканцаў Джон Маккейн узяў кандыдатам у віцэ-прэзідэнта губернатара штату Аляска Сару Пэйлін, адносна маладую жанчыну, то бок сваю процілегласць, бо сам ён быў на той час чалавекам сталага веку. Но іншае пытанне, ці ўдалы быў гэты выбар, ці ён прынёс плён Маккейну, это ўжо трохі іншае пытанне. Вось і цяпер Мак Пэнс павінен будзе ўраўнаважыць радыкальную рыторыку Трампа больш узважанай пазіцыі. Аналітыкі пішуць, што вылучэнне Пенса кандыдатам партыі ў віцэ-прэзідэнты павінна збольшага супакоіць яе кансерватыўнае крыло. Да таго ж, Пенс прадстаўляе адносна вялікі штат прамысловага сярэдняга захаду США. Калі адказваць, Юрый, на вашы два першыя пытанні, то я вось на што звярну ўвагу. Што тычыцца перспектыў выбараў, што тычыцца пазіцыі рэспубліканскага эстэблішменту. Некаторыя аналітыкі кажуць, што сацыялагічныя пытанні, якія даюць перавагу кандыдатцы дэмакратаў Хілары Клінтон, могуць моцна скажаць рэальную карціну. Бо некаторыя рэспандэнты саромяцца публічна прызнаць, што сімпатызуюць Трампу. Бо ў людзях моцна сядзіць вонкавая паліткарэктнасць. А Трамп сваімі выказваннямі яе разбурае. А вось калі чалавек застанецца адзін на адзін з выбарчым бюлетэнем, ён можа рэалізаваць свае тайныя сімпатыі да Трампа. Што тычыцца адносінаў з Расіяй, то гісторыя савецка-амерыканскіх і расейска-амерыканскіх дачыненняў сведчыць пра тое, што калі у США кіруе адміністрацыя рэспубліканцаў, то удаецца дасягнуць большага прагрэсу, і адносіны заўсёды былі больш, ну, скажам так, нармальныя, чым пры сітуацыі, калі ў США адміністрацыі кіравалі дэмакраты.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як можа скончыцца нафтагазавая вайна паміж Беларусію і Расіяй? Ці будзе сапраўдны плён ад чарговай паездкі Лукашэнкі ў Кітай? І якія асаблівасці мае сёлетні з'езд Рэспубліканскай партыі США? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».